Dobrý den a dobrý poslech. U pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
Patří muslimské šátky hidžáby do českých škol či nemocnic, nebo nikoli? Jaké důsledky má jejich zákaz pro samotné dívky? Co o nás vypovídá boj se smrtící ebolou a jak ho zvládáme? To je jen zlomek otázek, které položím dnešním hostu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Od srpna se debatuje o tom, zda zakázat nošení muslimských šátků ve školách nebo třeba v nemocnicích. Než se vás, pane Turečku, zeptám na váš názor, objasněte nám prosím význam muslimského šátku pro muslimskou dívku nebo ženu.
No, tak ty významy se různí. V zásadě bych řekl, že je to součást jejich identity a teďka to myslím doslova v tom smyslu, že vlastně tak jako u nás si ženy neumějí představit, že by vyšly ven v podprsence, přišlo by jim to vulgární, cítili by se velmi nesvé, prostě to nejde v naší kultuře. Tak jsou kultury na Blízkém východě, kde nejde vyjít nikoli se zahalným obličejem, ale alespoň s něčím, aniž by něco bylo na hlavě prostě. A samozřejmě, že toto se v čase mění, má to různé významy. Je pravda, že v posledních letech nebo v posledních desetiletích se hidžáb stává i zahalení tedy žen, se stává i určitým politickou deklarací. Tak jako nezahalení je politickou deklarací. Já to zestručním. Ve 30. letech 20. století tehdejší perský šáh zakázal ženám zahalení. Vedlo to k tomu, že byly obrovské bouře, protože ty ženy prostě na zahalení trvaly, takže on ten zákaz musel zrušit. On chtěl zemi modernizovat bez ohledu na její tradice. Zároveň, když vidíme sekulární režimy blízkovýchodní, jako třeba Sýrie nebo Egypt, tak tam ty diktatury západem podporované vlastně potlačovaly islám a šátek na hlavách těch žen se stal určitým vzdorem, tak jako u nás ve své době byly třeba dlouhé vlasy mladých mužů vzdorem vůči režimu, tak i takový význam to v muslimském světě má.
Někdo muslimský šátek považuje v našem prostředí za omezování svobody té ženy.
Může to tak být, to se nedá vyloučit, ale zase je to opravdu jenom jedna malá výseč toho problému. Já bych dokonce řekl, že když ženám ten šátek zakazujeme, tak je můžeme ve svobodě omezovat. A já to něčím doložím. Začnu nejprve trochu ze široka. Já si dobře pamatuju, když jsem sám cestoval v Pákistánu v těch konzervativních oblastech obývaných paštuny, tak když jsem někde fotografoval v polích, nebo když jsem pak jezdil tam s ochrankou od místního kmenového vůdce, přijeli jsme do nějakého údolí, přehoupli jsme se přes kopec a tam třeba byly ženy na poli nebo u studny nebo šli do vedlejší vesnice, nebyly zahalené. Ve chvíli, kdy nás spatřili, a to i třeba na vzdálenost stovek metrů, tak si vzali burku, oni měli do té doby na hlavě nahoře vlastně vykasanou, ale přehodili si ji, aby cizí muži tu ženu neviděli. A myslím si, že do určité míry, pokud my říkáme, my těm dívkám pomáháme tím, že jim zakazujeme šátek, nemusí to být pravda. Protože jestliže nějaká dívka chce tady u nás třeba chodit na střední školu a to a má šátek, tak my, když jí řekneme, ty tam nebudeš chodit se šátkem, my ti to zakazujeme, my ti pomůžeme, no tak k čemu to vede? Že prostě ona zůstane doma. A my namísto, abychom dali šanci, že ta dívka z konzervativní rodiny třeba 4 roky byla ovlivňována tím vnějším naším liberálním světem, tak ji prostě zaženeme, že o to nestojíme a zůstaň si dál mezi těmi svými zašátkovanými. Takže to nemusí vždy být pro ní přínos.
To jsou pak ty praktické důsledky, o kterých třeba ani nepřemýšlíme, když někdo třeba apeluje na zákaz nošení muslimských šátků. Jaký je váš názor, pane Turečku? Patří hidžáby do českých škol, případně nemocnic?
Patří, nepatří. Já na to nemám jednoznačný názor. Rozhodně bych řekl takhle, nesouhlasím s panem prezidentem Zemanem, který zrovna včera řekl, že začíná to šátkem, hidžábem a končí to burkou. To není pravda, to se všechno dá nastavit zákonem, že proč ne, ale nikoli zahalený obličej. To je prostě, není to tak dogmatické, jak to pan prezident staví. Chápu pana prezidenta, on dlouhodobě vystupuje velmi radikálně proti muslimům obecně a jistě se v této věci trefuje do všeobecného nebo převažujícího vkusu české veřejnosti. Prostě čtu debaty, vidím často velmi rozumné, ale někdy velmi rasistické, nenávistné výplody mnoha čtenářů. Myslím si, že tato věc se musí posuzovat racionálně a hledal bych kompromis. Rozhodně si nemyslím, že jestliže dnes nějaká dívka chodí se šátkem na hlavu a je třeba z arabské země, tak najednou za rok bude nosit burku, protože burka patří k Pákistánu a k Afghánistánu a nikoli k Arabům.
Podle dat ze Sociologického ústavu Akademie věd z května se islámu bojí 2/3 Čechů. Rozumíte těmto obavám? Z čeho pramení?
Rozumím. Je to samozřejmě z toho, co se děje v muslimském světě, kdy řada lidí se zcela pochopitelně islámu obává, ale přesně, my se tady musíme bavit o tom, jak se bránit a nikoli páchat takovéto populistické, páchat tato populistická gesta, kdy prostě Arabové z Kuvajtu rozhazují odpadky po teplicích, tak tam přijde někdo s nápadem, zakažme jim tedy šátky. No jak souvisí zahalování žen s odpadky? Prostě buď to nám jde o to, aby bylo čisté město, anebo budeme někoho trestat za to, co nosí na hlavě. Takže ano, radikálové islámští mohou být nebezpeční, ale tady bych upozornil na jednu věc. To mi před lety říkal jeden Arab ve východním Jeruzalémě. On říká, prosím tě, ty si myslíš, že vousatí chlapi tady, že musí být automaticky nebezpeční islamisté? Ne, to může být izraelský agent, který je nasazený do muslimského prostředí. A naopak ten, kdo hledá nějaké cíle k teroristickým útokům, tak může být hladce oholený a pohvizduje tady na západní turistky, aby se dobře maskoval.
Jak to poznat, že?
Přesně tak.
Jak ale přistupovat, pane Turečku, k náboženským symbolům, k jejich prezentaci?
Já si myslím, že do určité míry prostě bychom je tolerovat měli, protože tolerujeme i jiné náboženské symboly nebo zvyklosti. Já třeba připomenu, vrátím se k té vaší první otázce, že zahalené ženy vlastně tím trpí. Ano, já připouštím, některé tím opravdu mohou trpět, ale ne vždy. Ale pokud to bereme pod této linii, no tak pak proč nezakazujeme paruky židovským ženám z ultraortodoxních rodin, kdy víme, že jsou statisíce židovek, které po svatbě si musí oholit hlavu a nosit paruku. Proč nám nevadí ponižování těchto žen? To je prostě otázka, kdy my si musíme stanovit pravidla obecně platná pro všechny a potom z toho vycházet. Jestliže tolerujeme náboženské symboly u křesťanů a u židů, tak si myslím, že do určité míry bychom to měli tolerovat i u muslimů a věřme, že u nás jsme na tom pořád mnohem lépe než v řadě západních zemí, kde ten problém, a to i bezpečnostní, je daleko vyhrocenější, jak víme.
Jak obstojí, pane Turečku, argument některých, že my vlastně v zemích, kde lidé vyznávají islám, musíme dodržovat jejich pravidla. Nebo budu zcela konkrétní, kde já jako žena se musím povinně zahalit? Kde musím mít tedy hidžáb, to jest pokrývku hlavy a ramen?
Ano, nějaký šátek. Je, pokud vím, tak je jedna jediná země na světě, kde je to povinné, a to je Írán. V Íránu musí chodit s nějakým šátkem na hlavě, nikoli úplně rozhodně ne se zahaleným obličejem, to v žádném případě. To z kulturních důvodů mají takovou škrabošku přes obličej ženy na jihu Íránu, tak jako třeba v Saudské Arábii nebo v Ománu. To je kulturní tradice oblasti Perského zálivu. Zákony v Íránu říkají, že žena musí mít něco na hlavě, šátek nebo čádor, což je takový černý hadr, řekněme. A týká se to i místních křesťanek a týká se to i turistek. Takže já, když jsem byl s manželkou před lety v Íránu, tak 3 týdny ona musela mít nějaký šátek na hlavě. To je ale jediná země. Dokonce i Saudská Arábie, tam to není zákonem nařízeno, jestli se nepletu, ale velmi striktně se to doporučuje, prostě aby ta žena nevyčnívala a samozřejmě se jí tam může stát, že na ulici ji někdo osloví, že ji někdo i vynadá, že není zahalená, protože z hlediska místní morálky prostě taková žena je považována, pardon za to slovo, ale za couru. Prostě takto to tam je.
Jak je to zprávy křesťanů v muslimském světě? Jinak mohla bych mít třeba řetízek a na něm křížek?
Zase záleží, jak kde. Saudská Arábie je v tomto také vlastně výjimkou, protože v Saudské Arábii jsou zakázané jakékoliv církevní křesťanské instituce. Pokud byste tam byla křesťankou, tak si myslím, že křížek venku nosit nemůžete. Rozhodně nemáte kam se jít pomodlit, protože tam nejsou ani kostely v Saudské Arábii. Takže ty statisíce křesťanů, kteří tam pracují třeba z Filipín nebo ze Srí Lanky a tak podobně z Indie, tak ti se musí modlit doma v soukromí svých bytů nebo těch ubytoven. Když jsem mluvil o Íránu, tak tam naopak jsou desítky kostelů, tam je křesťané dokonce mají ústavou zaručené zastoupení v parlamentu. Podobně se staví kostely, myslím si, že v drtivé většině muslimských zemí, nemluvě o Libanonu, kde je velká křesťanská komunita, ale i třeba v Jordánsku. Samozřejmě velmi tragický případ je Irák, kde prostě v důsledku občanské války je velmi tvrdě křesťanská menšina perzekována, ale zase spojil bych to prostě s tou radikalizací toho konfliktu posledních let, protože do roku 2003, kdy tam byl u moci diktátor Saddam Hussein, tak svého zástupce měl Tárika Azíze, křesťana, a v zemi žili 100 000 křesťanů, kteří bohužel v tuto chvíli musí prchat, aby si zachránili holý život.
Jak byste ohodnotil toleranci tam vůči křesťanům, řekněme v islámském světě, obráceně u nás? Někdo by zase tu toleranci považoval za příliš vysokou, co se týče v našem, řekněme, evropském prostředí.
Naše tolerance muslimů je obecně daleko větší, o tom není sporu. Zase vychází to často z kulturních tradic. Prostě tam islámská identita není jenom věc náboženství, zase chodím nebo nechodím modlit nebo do mešity, ale prostě je to věc kultury a islám v této věci oficiálně samozřejmě náboženství křesťanské i judaismus toleruje, ale ti lidé jsou tam prostě menšinou, takže nemají taková práva jako prostě ta muslimská většina. O tom není sporu. Ale pak se samozřejmě dostáváme k té argumentaci. Tak říkáme-li, že v Saudské Aby to mají křesťané těžké nebo v Íránu a nesmí tam žena chodit zahalená. Znamená to tedy, že že musí chodit zahalená. Znamená to, že budeme dělat to též s opačným znamínkem, že to tady těm ženám budeme zakazovat. Budeme najednou argumentovat tím Íránem, tou nesvobodnou zemí, abychom tady ty muslimy potrestali. To mi přijde trošku zvláštní, takže proto říkám, že se neumím rozhodnout tak ani tak.
Jak přemýšlet o islámu? Vy už jste řekl, že vlastně islám není militantní islamismus.
No, není jenom, pozor. Já jsem teď četl velmi zajímavý článek v časopise Respekt, na to můžu zmínit, byl to přeložený článek od Farida Zakarie, ano, což je americký muslim pocházející z Indie, který napsal, že islám má opravdu velké problémy v posledních dekádách, že ano, ten extremismus nelze popřít a on ho rozhodně nepopírá, ale upozorňuje na jednu zajímavou věc, že vlastně radikalizace muslimů v tom politickém a bezpečnostním smyslu je otázkou posledních několika desetiletí a upozorňuje, že do té doby vlastně paradoxně muslimský svět byl třeba pro židovskou komunitu bezpečnější a tolerantnější, než byla křesťanská Evropa. A on z toho vyvozuje, že tudíž vlastně se podle něj ukazuje, že islám jako takový ten extremismus v sobě zakořeněný nemá, když po staletí extrémním nebyl. A že vlastně musíme se dívat, co vstoupilo do toho islámu, že se z něj extrémním a často nebezpečným náboženstvím stal tedy ve 20. století.
A víme, co to je?
No, můžeme se o tom přijít. Někdo zdůrazňuje sociální podmínky, chudobu a tak dále, radikalizaci. Když budeme mluvit s Palestinci, tak ti to budou vysvětlovat také poměrně logicky izraelskou okupací tím, že Židé si ustavili svůj stát v převážně muslimské zemi. Samozřejmě je v tom často i velká demagogie, je v tom alibismus. Palestinci často tíhnou k tomu říkat všechny neduhy jejich společnosti, za všechno mohou Izraelci, což je samozřejmě velký nesmysl a velké zjednodušení. Ale myslím si, že od každého něco v tom bude a pak také nesmíme pomíjet akce Západu, vojenské akce na Blízkém východě. Al-Káida a islámští teroristé v Iráku začali objevovat až v roce 2003, poté, co byl svržen tamní režim.
Neměli by ale neradikální muslimové být jaksi průbojnější vůči těm radikálům?
Ano, to je velká otázka. Já jsem o tom před časem tady mluvil s jedním kurdským analytikem. On říká, podívej se, to je zvláštní. Žádné demonstrace. Když byly karikatury v dánských novinách pro zesměšňující proroka Mohameda, tak v muslimském světě byly 100 000 miliony lidí v ulicích, aby proti tomu protestovali, byly desítky mrtvých. Teď islámský stát v Iráku řeže lidem hlavy a muslimové mlčí. Měl pravdu.
Proč mlčí?
Mají strach, nepřijde jim to tak důležité, je to pro ně třeba okrajové téma, ale myslím si, že velkou roli tam hraje strach, že aby i oni nebyli příště na řadě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Pákistánka Malala Yousafzajová a indický aktivista Kailash Satyarthi získali letošní Nobelovu cenu míru. Oceněn byl jejich boj proti útlaku dětí a mladých lidí a za právo všech dětí na vzdělání. Váš komentář, pane Turečku, hinduista a muslimka ve společném boji za vzdělání.
Tak to je taková ta konstrukce pozitivní těch lidí, kteří o té ceně rozhodovali, že vzali ženu nebo dívku z Pákistánu a z Indie, což, jak víme, jsou po desítky let dvě znepřátelené mocnosti, které spolu dokonce dvakrát válčily. Tak to je ta symbolika, kterou Západ rád vidí, ale v obecné rovině já jsem za to rád, že tu cenu dostali, protože toto je velký problém. Řekněme, velmi slabé vzdělání lidí v rozvojovém světě obecně. Zase, tak jako nemůžeme říci, že to souvisí s hinduismem v případě Indie, tak to nesouvisí automaticky s islámem v Pákistánu. Často do toho vstupují kulturní aspekty, které prostě spolu s chudobou znemožňují dětem, aby byly vzdělané, a tím se vlastně uzavírá ten začarovaný kruh nevzdělanosti, nízkých příjmů, chudoby a další generace totéž a tak dále, a tak dále.
Může právě být to vzdělání i ostatně náboženské vzdělání jedním z klíčů v boji proti extremismu, což souvisí vlastně s naším předchozím tématem.
No, vy jste spojila dvě věci. Ano, já to rozdělím. Tam je třeba jedna velmi zajímavá věc. Já jsem před lety mluvil s pracovnicí UNICEFu, dětského fondu OSN, právě zase v Pešávaru, zmíním, v tom severozápadním Pákistánu, která mi říkala, podívejte se, proč tady děti pracují na ulici? Proč vidíš tolik lidí, kteří prostě pomáhají otcům v autodílně mít auta, nosit součástky do aut, místo aby seděli ve škole? A ona říká, tady je velmi slabá úroveň školství v Pákistánu. Jsme chudá země a já sám jsem třeba byl ve škole, kde ty děti měly jenom arabštinu a kreslení. A to je země, kde se arabštinou nemluví. Tam se mluví paštunsky nebo urdu. A oni sehnali jenom učitele na arabštinu, který zase samozřejmě měl tendenci je směrovat k tomu náboženskému vzdělávání. Takže vrátím se k té paní. Ona říká, tady prostě po pěti letech rodiče zjistí, že ty jejich děti umí sotva číst a psát a počítat dost. A pak si řeknou, k čemu to je, tak radši ať zůstanou doma, pomáhají nám, budeme na tom ekonomicky lépe. A nebo je alternativa poslat je do náboženské školy, která se jim postará i o ubytování, o jídlo těm dětem, je to internátní škola na celý týden, a která samozřejmě je ale učí jenom islám a s tím spojené věci. Neučí je počítače, neučí je rozhled prostě světovým událostem a tak dál. Takže v tomto bodě je chudoba velmi nebezpečná, o tom není sporu.
Mohlo by toto ocenění, vlastně obě Nobelovy ceny, pomoci třeba právě v regionech, kde nemusí to být jenom ženy a děti, ale vůbec populace se nedostane ke vzdělání?
Ta Malala Yousafzajová byla před dvěma lety postřelena, vážně zraněna talibánci na severu Pákistánu v oblasti Svátu, kde vzdorovala jejich zákazu, nikoli pákistánskému státnímu zákazu, ale zákazu těchto extremistů vzdělávání děvčat. Postřelili, když jela v autobuse, přežila to, dnes už žije se svojí rodinou v Británii. Já si nemyslím, že to, že dostala Nobelovu cenu, udělá jakýkoliv dojem na talibance, že by zmírnili svoji rétoriku i své násilné akce.
Co ale na místní vlády?
Místní vlády to může samozřejmě donutit k tomu, aby třeba usnadňovali přístup dětí do škol, aby tomu věnovali více peněz a tak dále. Problém samozřejmě je, když pak narážejí na ty místní kulturní tradice, které prostě to ignorují. Může osvícená elita v Islamabadu, v hlavním městě Pákistánu, vymyslet skvělý školský systém, ale když pak dojdeme do té poslední vesnice, tak tam prostě rodiče řeknou, hele, naše holka je tady od toho, aby se teďka starala o své mladší sourozence, za pár let se vdá, bude mít své vlastní děti, k čemu potřebuje chodit do školy, když neví, kdo bude vedle ní sedět, tam budou muži, tam budou chlapci, je to pro nebezpečné pro její řádný, ctnostný život, takže žádná škola nebude. Tak to hold chodí a zase nejen v Pákistánu, vidíme to též v Indii, extrémně nízká vzdělanost děvčat nebo gramotnost je i třeba v křesťanské Etiopii.
Co by se tedy muselo změnit, náhled politiků vůbec celé společnosti?
Je to běh na dlouhou trať. Víte, já zmíním ještě jednu věc. Mluvil jsem s lékařem v Afghánistánu před lety, byl to to Brit, který se usadil v odlehlé vesničce stovky kilometrů od Kábulu, pomáhal místním lidem, široko daleko pro tisíce lidí, jediný lékař. On mi říkal, tady prostě ženy nevědí, že nesmějí sahat na novorozence, že musí mít umyté ruce, že nemohou malé dítě vzít bose a dát ho vyčůrat do sněhu, protože nastydne. A já říkám, jak to, že to nevědí? On říká, budeš se divit, ale i to je věc, kterou my se po staletí postupně učíme ve školách. To není automatické, to máma se sama od sebe nedozví, to není zakódované v našich genech, to je prostě věc, která chodí s výchovou a se vzděláním. Takže i takové dopady to má. A pak v té jeho vesnici jsem mluvil s paní, které se narodilo 11 dětí a všech těch 11 dětí zemřelo právě kvůli extrémní chudobě a špatným hygienickým podmínkám.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnešním hostem je Břetislav Tureček, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Smrtonosná ebola už zabila více než polovinu z nejméně 8 000 nakažených. Je smrtící vir, pane Turečku, zatěžkávající zkouškou pro naše mezinárodní společenství, pro svět? Jak zvládáme ten boj s ebolou?
Já o tom přemýšlím, já o tom tak přemítám. Především samozřejmě neznáme ty zdravotnické odborné aspekty, ale je to takový zajímavý rozpor. Vlastně z chudých zemí, řekněme, se ta nemoc, která by normálně zůstala izolovaná třeba v jednom údolí nebo v jednom městě nebo v jednom státě, tak najednou se z toho stává globální problém i kvůli globalizaci. Tady se mísí dvě věci. Chudá země, která není schopná i kvůli tradicím nebo chabé úrovni vzdělávání, lékařské péče a tak dále, není schopná tomu čelit. A kvůli vymoženostem globálního světa, jako je vlastně nekonečná možnost dneska už cestovat po světě, tak se ta nemoc stává problémem Španělska, Spojených států a my se bojíme, že i České republiky. Není to první takový případ, ale zjevně se vlastně ukazuje, jak tyto věci prostě se s postupem, s vývojem civilizace paradoxně na jednu stranu daří utlumovat, léčit, hledat léky a tak dále a na druhou stranu se stávají nebezpečnějšími. Já se zabývám Blízkým východem, tak vím, že třeba před 100 lety, když se konala muslimská pouť Hač velká v Saúdské Arábii, v Mekce, tak to poutníkům třeba z Damašku trvalo 40 dní, než se tam dostali s velbloudí karavanou, to znamená dostali se tam opravdu jenom ti bohatí, kteří měli čas tam jet a to jejich množství bylo omezené. Nyní létají ročně 2 až 3 miliony lidí na tu Háč z celého světa. Takže najednou my vidíme, že Saudská Arábie musí po nich požadovat povinné očkování proti meningitidě, že při takovýchto obrovských shromážděních se samozřejmě prolínají ty dvě věci. Prostě chudoba některých poutníků, špatná hygiena třeba ze Somálska, kteří prostě nejsou na to zvyklí, mají třeba mnohonásobně nižší spotřebu vody než muslimové z bohatých zemí. Takže najednou tou koncentrací lidí se to může ohromným způsobem šířit a v tom vidím samozřejmě nebezpečí a jak se ptáte, zatěžkávací zkoušku pro ten západní svět, jestli tomuhle dokáže čelit.
Není to bohužel jako před lety v jednom americkém filmu, kdy jsme zvítězili, nebo teda v tom snímku nad smrtící ebolou, jestli si vzpomenete.
To byla ta opice propašovaná
s Dustinem Hoffmanem.
No, ano.
Existuje podle vašeho názoru dostatečně silná organizace, která zabezpečí tu rychlou účinnou pomoc, protože když se podíváme, tak Světová zdravotnická organizace má jisté mantinely. Ona může pouze jaksi oslovit ty vlády, aby vyslali třeba zdravotníky, což většina zemí vlastně není ochotná. No, posílá peníze.
Já jsem teďka četl v jednom zase časopise českém anketu, kde odpovídali čeští státní zdravotničtí činitelé, řeknu to zjednodušeně, a jeden činitel nevládní organizace zaměřené na zdravotnictví. On říkal, ano, my tam už své lidi máme a jsme připraveni je dál posílat. Ti tři státní činitelé říkali, my s tím vlastně moc tak nepočítáme, ale pošleme peníze. Takže ano, je to otázka a samozřejmě můžeme se pak ptát, pokud tam pošleme lékaře, dobrovolníky, to asi nejde nikomu nařídit, budeme pak připraveni, kdyby se nakazil, postarat se o něj tady, nebo ho tam necháme. To jsou často i etické otázky, které, jak víme, teď řeší ve Španělsku, ve Spojených státech. Co s těmi lidmi, kteří tam pomáhali a nakazili se, tak potom za obrovské péče a s ohromným nasazením sil a peněz je potřeba se o ně postarat, aby pokud možno přežili.
V Lipsku také vlastně předevčírem zemřel 56-letý humanitární pracovník, který byl v Liberii. Není, pane Turečku, také vlastně takový ten moment, že lidstvo je v podstatě přesvědčeno, že jakýkoliv boj s jakýmkoliv virem zvládne?
No, asi je, a já si ale myslím, že je oprávněně, protože když se podíváme, tak byly doby, kdy na epidemie umíralo daleko větší množství lidí. Moje babička se narodila v roce 1915, pak se jí narodily dvě mladší sestřičky, obě zemřely jako vlastně novorozeně nebo batole na španělskou chřipku, která tehdy řádila a která zkosila miliony lidí. Takže já si myslím, že lidstvo je samozřejmě daleko stále úspěšnější v tom tomu čelit, o tom není sporu.
Jaké mohou být a budou dopady epidemie, především v těch postižených zemích, Liberie, Sierra Leona, Guinea, mám na mysli dopady i ekonomické, protože už se nepracuje, vlastně podnikatelé mají strach tam pochopitelně jezdit a tak dále.
To je samozřejmě druhá věc, to jsou ty dopady, o kterých se málo kdy mluví, i třeba úřady ozbrojených konfliktů, kdy potom si umím představit, že tyto země poté, co snad dostanou nějakou pomoc ze zahraničí, aby tu epidemii prostě zbrzdili nebo nějak alespoň omezili, tak potom musí zrovna tak asi budou očekávat, takhle bych to řekl, že přijde i nějaká ekonomická pomoc ze zahraničí. A to je otázka, jestli opravdu přijde, jestli se i v této sféře svět solidárně za tyto státy postaví.
Konstatuje Břetislav Tureček, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě a zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas, za vaše názory a budu se těšit opět za měsíc naslyšenou.
Díky za pozvání, naschledanou.
Zůstávajte dál u poslechu Dvojky Českého rozhlasu. Po zprávách magazín Je, jaká je. A zítra, jak to vidí, Václav Malý, světicí biskup pražský. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.